ای ғазиз туған тілім, Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бердәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Әйдә иркәм алып барам шишмәләргә суларга.
Әй, әткәсе, шәрләнмә инде. Безнең андый җирдә йөри торган шагыбыз узган.
Бер яшьлектә, бер картлыкта диләр бит әнкәй.
Дөвәни, синнән башка ике аягымның берсен дә атламыйм.
Бәлкем дә әйдә калмый. Каршы килүчеләр юктыр бит.
Юк.
Яңа серияның исеме
Шишмә уенда, кишке уенда.
Сәлем-сәлем, дуслар! Турыдан-туры эфирда популяр блогер Гүлназ. Үр яңа репортаж. Нығмановлар табиғат құшағында.
Ай, Алла! Сабахан, Алла! Мандағы хызурлық. Эй, мандағы маторлық. Ярый, түшкен мен әлі.
Ой, шәп булган бу. Ну, Самат улым, тәки мурадыңа ерештең. Нуғман бабай шишмәсен күрше дишек төзекләндереп куйдыгыз.
Безнең әти шын егет.
Тырыштык инде әти. Авыл халкына рәхмәт. Өмәгә бөтенесе җыелып килде бит.
Казандан кайткан иптәшләреңдә нык тырышты улым. Күңелләрендә гел игелек икән балакайларымның.
Әнкәй, шишмә төзекләндерү бик саваплы эш икән ул. Радиодан шулай дип ишеткән идем.
Ә менә өмәгә җыелган дөнья чаклы халыкка аш пешереп тору саваплы микән, юкмы икән?
Әйе шул. Кызыбызга рәхмәт әйтергә онытып торабыз икән бит. Сез дә нык тырыштыгыз кызым. Рәхмәт.
Әниең белән икегезгә отдельный рәхмәт, кызым.
Аерым, әти.
Нәрсә аерым?
Аерым рәхмәт диген.
Әйе, аерым рәхмәт. Сез булмасагыз, бу кадәр ташны ташый алмыйдык без. Шуның өчен, кызым, мен сиңа чиләк, тиз генә шишмәгә су артыннан барып кил. Әниең самовар куяр, ә мин шашлыкка күмер әзерлим.
Әти, бер җөмләдә ике хата. Әйе, әти, су артыннан бармыйлар бит инде.
Алдыннан да бармыйлар.
Ялла.
Туктагыз инде, дөресе ничек буласың?
Без кыш чакта, киянда шиләкләр асып, шишмәгә суга бара идек. Күршедәге ялгыз карчыкларга йөгерә-йөгерә су китерә идек.
Шулай шулай, кызым, дөрес әйттең. Элек халык чын татарча итеп сөйләшә иде шул. Ә хәзер ул артыннан белән дөньясы тулган.
Эй, саруны кайнаталар инде шул сүзләре белән. Әле кичә газета укып утырам. Байлык артыннан кумыйм дип язган бер белдеклесе.
Байлыкка исем китми дип кенә әйтсе, ничек матур булыр иде,
әткәй? Матур да, дөрес тә.
Телевизорны ашкан идем, тагын бер акыллы баш. Бәхет артыннан авылдан чыгып киттем дип сөйләп утыра.
Бәхетемне эзләп киттем дисә инде шунда.
Бер радиодан инде ничә айлар реклама бирәләр. Сыйфатлы цемент артыннан килергә чакыралар.
Безнең гимназиядагы Камария апа әйтә, русчадан кергән калька сүзләр булар ди.
Шулай улым, дөрес. Русчадан кергән «Идти за водой», «За счастьем», «Гнаться за богатством» дигәнне сүзгә сүз кабатлыйбыз шул күп вакыт. Ихтибар җитми.
Кызым, тилмирттең инде суга. Чәй куеп җибәрер идек ишмасам, шашлыктан соң тамак кибәчәк.
Эй, бөтенләй онытып җибәргәнмен бит. Минем блокны караучы дуслар, 5 генә минутка репортажны энем Камилгә тапшырам. Үзем тиз генә шишмәгә төшеп менәм, яме? Бер кая да китмәгез.
Курыкма, апа. Мин аларга хәзер әкәмәт кызык әйберләр күрсәтәм. Менә безнең әти тирләп пешеп шашлык пешерә.
Ох, исләре дә исләре.
Ә шашлык ул беләсегез килсә, саф татар сүзе.
Әкәмәт. Кавказ халыкларыныкы түгелме соң ул, улым?
Мин дә шулай дип беләм.
Безнең борынгы бабайлар Кавказда да күп йөргән ансати, Кырымда да күп йөргән. Камилнең сүзендә дөреслек булырга мөмкин.
Булмаска инде, әти. Син әйткән шул борынгы төрки бабайлар хәрби походлар вакытында итне шашка дигән кылычларына кадап утта кыздыра торган булганнар. Төшенәсезме?
Шашка дигән кылычның исеме русларга шуннан кергән микәнни?
Каян керсен, шуннан инде. Безнең Камария апа әйтә, шашлык сүзенең тагын бер версиясе бар ди.
Яр улым, анысын да сөйләп җибәр әле.
Димәк болай, шашы Бұрынғы түрке тілді «ут» деген сөз болған екен.
Кит әлі, демек шашлып, «утта» піше тұрған ет.
Дүп дұрыс әпі, әміне сен әйткен шашқыны, біздің бабайлар от үстінде «ут» күбік ойнатып барғаннар. Шуннан шыққан, аңладығыз ма?
Құрағыз әлі, біздің тілді бит «шашыну», «оқылдан шашу» деген сөзлерді бар. Олары қоян келіп шықтым екен.
Әй, әні, башың білен ойлап қора енді. Шашынған болғаш, ішіне ұт кірген деген сөз бетінді бұ.
Әкімет.
Міне ол, қойтып та жеттім.
Әй, рахмет түшкірі қызым. Жеткен қызлар кетірген соға фәріштәлер қонат шылата дейлер біздің халықта.
Рахмет қызым. Хәзір самаварны шаулатып жіберір біз.
Әті, Бу самаварны теге көнне сөйләшкән идек бит инде.
Әйе бит әле. Бүтән бер кайчанда самавар дип әйтмәм улым. Гел самавар гына диярмин. Яме?
Мин югында ниләр булды? Ниләр эшләдегез?
Кызым, энең монда безгә шашлык пешерү дәресе үткәрде.
Без белмәгән әллә ниләр бар икән бу дөньяда.
Белмәгән нәрсәң юк инде синең улым. Рәхмәт төшкер инде, рәхмәт.
Бар инде, белмәгәннәр дә бар.
Белмәгән? Туктале, бу бит иптәш профессордан яңа сүз.
Камил, синең белмәгән әйбереңдә булыр икән.
Бар инде, бар.
Әйтик.
Әйтик, менә бу шишмәне ни өчен Ныгман шишмәсе дип атаганнар. Белмим инде менә моны, белмим.
Менә монысын син белергә тиеш улым.
Әйе, моны белергә кирәк.
Туктагыз әле, бу юлы профессорны үзем өйрәтеп карыйм әле.
Дөрес, Самат улым. Кайчандыр бу тарихны сиңа мин сөйләгән идем. Хәзер синең сират.
Кызык.
Менә болай, балалар. Безнең Ныгман бабай әле бик яшь чагында...
Оңа... 13-14 яш кенә булган әле ул вакытта.
Менә шушында төшкән ул. Шушы су буена кәрҗин үрергә тал чыбыгы кисәргә дип төшкән. Караса, яр буенда кымны кайнатып, тамчылап-тамчылап кына су саркып ята икән. Туфракны тал чыбыгы белән актарып караган. Ни күрсен? Су ныграк килә башлаган. Әһә. Бу бит шишмә тилмереп ята дип уйлаган Ныгман бабай. Һәм йөгереп кенә крәк алып килгән. Шулай итеп ул чишмәгә юл ачкан. Халык су алырга шушында йөри башлаган.
Йөрмәскә, бөтен тирә-якта иң тәмле су шушында инде ул.
Әйе, бер көнне санэпидстанциядан килеп тикшереп караганнар. Составында көмеш бар дигәннәр.
Әйтәм, җирле бер дә бузылмый аның суы.
Әтине бүлдермәгез әле.
Менә шуңа күрә Ныгман чишмәсе дип кушканнар да инде аңа исемне улым.
Ә менә күп еллар үткәч, Ныгман бабасының чишмәсен аның оныгының малайы Самат өмә җыеп төзекләндереп куйды. Монысында да хикмәт бар бит аның.
Әй, матур булды инде. Бик матур булды. Безнең чишмә хәзер Сембикә манарасыннан агып чыккан шикелле. Иң ышындагы ярым аян күрәле син адан.
Төшә торган юллары, баскычлары да шәп булды. Судан кайтканда аяк тайып китәр дип куркасы юк хәзер.
Нинди бәхет, нинди бәхет! Шишмә кадәр шишмәгә исемеңне кушсыннар әле. Мунда килгән һәр кеше сиңа рәхмәт әйтеп сөйләшә.
Мақтанып әйтмим. Ну бу шишмә һәйкәл булды инде хәзер. Нуғман бабайға мәңгілік хайкәл.
Әхі, тағын бір калька келіп шықты мұнда.
Юқ бит енді олым, дүп дұрыс сілешен бит.
Бар шул мұны әті. Нуғман бабайға хайкәл түгіл, Нуғман бабай хайкәліт біліп тұр.
Қаралі, әлік шолайды шол. Хазір нешлептір, екінші түрлі сілеше башладылар. Тукайга һәйкәл, Җәлилгә һәйкәл, Ленинга һәйкәл, аптыраган бушкә.
Әбигә аптырыйсыз. Ленин бабайның өстенә һәйкәл бастырып куйганнардыр.
Әткәсе.
Шуңа күрә Ленинга һәйкәл дип сөйлиләрдер инде.
Ә булай балалар. Һәр бер шишмә үзі бір хайкал ол. Сенің Камил олым, жиді қыз шешмәсінде болғаның бар бит?
Бар, бар. Райлер, найлер білен бардық біз анда. Велосипед білен.
Мен ашыл, жиді қыз шешмәсі бізнің татар халқының батырлығы хайкал ол.
Білен, білен. Дусларым сөйледі. Бұрын-бұрын заманда Ирактағы бір ауылға әшәкі кішілер келгенді. Халыққа айтқандар, «Я жаның, Я иманың» дегеннер. Шунда бу ауылдың жиде қызы иманларын соқлап қалу үшін ауылдан қашып шығып кеткеннер. Эй шобалар ди, эй йигрелер ди.
Шопмассың, ортларынан қуа келгеннер биталарының.
Бір заман қызлар міне шушы шешме янына келіп жеткеннер. Сусағаннар, тирлеп пішкеннер, түзмегеннер. Тирләгән килеш шишмәнең бездай салкын суына иреннәрен тидергәннәр. Һәм шунда сулышларына суык кабып, барысы да йыгылып үлгәннәр ди.
Үлмәгәннәр алар улым. Иманнарын саклап һәләк булганнар. Әйе.
Батыр кызлар булганнар. Шишмә шул батырлыкның һәйкәле булып калган.
Шулай ди шул. Айлы киштә шишмә шилтерәгәнен тыңлап торсаң, шул кызларның көлгән тавышлары ишетелә ди. Карагыз әле, ә безнең шишмәдән Нуғман бабайның тавышы килмәс микән?
Күңел биреп тыңласаң, ишетерсең син аны улым.
Әйе, Нуғман бабаң сиңа шишмә тавышы белән әндәшер.
Шашлык пеште, җәмәгать!
Мине! Каярада пешергән,
әле кая?
Мәмрәп пешкән. Әйдәгез, әткәй, әнкәй, кызым, улым.
Эх, исләре дә исләре!
Турыдан-туры эфирне туктатам, кадерле дуслар. Репортаж ясыйм дип, шашлыктан кулак кагыр хәлем юк. Нығмановларга ясендә булган хәлләрне сезгә популяр блогер Гүлназ күрсәтте. Лайк куйырга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз!
Кадерле дуслар, сез «Мин әтине үйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Гылескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.